Gepliyer Azatlyk Radiosy. Biz habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Aşgabatyň döwlet dukanlarynda azyk önümleriniň nowatlary artýar, vilayetlerde çörek pasport boýunça satylýar, ýylat unyň nowatlaryna bir aý öňünden ýazylmaly bolýar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary habar berýärler. Köp adam irden akşama çenli toporlanşıp duruyar. Düğün akşam öye var yarkam Türkmen başı şay yolundaki milli marketin önünde mereke durdi. İrden işi var yan vaktinde mereke dargamadık yali yene durdi. Esası azı gönümlerden ehlisi gıt, şeker, un, ösümlük yağı. Ama adamlar şunlar köplen şeker satın alma uçin duruyarlar deyip 15. yunda azatlığın aşkavattaki habarcı saytteyim. Munun bilen bir wagtda Aşgabatda ýurdun döwlet dukanlarynda her adam başyna 1 kilogram şekerden we 10 sany ýumurtgadan köp satylmaýanlygyny Türkmenistanyň alternatif täzelikleri neşri habar berýär. Maglumaty görä üstesine bu agdalan haritler diňe kämillik ýaşyna ýeten raýatlara berilýär. Satyjylaryň söýlerine görä eger çağalara da satylyp başlansa, onda enatalar öz prezidentlerini çağalar bagyndan alyp gyt azyk önümlerini satyn alyp başlarlar diýip neşir berilýär. Azatlyk radiosynyň welaýetlerdäki habarçylarynyň maglumatyna görä, regionlaryň ensemetinde un asla satuwda ýok. Hususan da daşygyzda häkimetler tarapyndan ketgitlenen möçberde un satyn almak üçin ýaşajylar bir aý öňünden nowata hem ýazylmaly bolýarlar. Daşygyzda un tapdyrmaýar häzirki wagtda ýaşajylar her adam başyna 3 kilogramdan ketgitlenen möçberde un satyn almak üçin bir aý öňünden nowata ýazylýarlar. Emma un gelmeýär, ýylat ören agyr ýagdaýda bazarda galla ýok. Mekke jöwüniň we ak jöwüniň bir kiletiniň bahasy gymmatlap 13 manada ýetdi. Adamlar häkimlige ýüz tutýarlar. Emma olara boş wadalardan başga hiç zat aýdylmaýar diýip Azatlygyň daşygyndaky habarçysy gürrüň berdi. Onuň söýlerine görä, unyň gytçylygy sebäpli regiondaky çörek pişirýän kärhanalar çörek pişirmegini we satmagyny azaltdylar. Şol bırakdyra käbir ýerlerde çörek Aşgabatdan getirilip satylýar. Olam her adam başyna birden we diňe yerli ýaşajylara pasport boýunça satylýar diýip habarçymyz bellädi. Türkmenistan'da azyk önümlerinin gytylmagy we gymmatlamagy ýurtda gara bazarda Amerikan dollarynyň çürtkesi gymmatlamagynyň fonunda dowam edýär. Soňky birnäçe günüň dowamında Amerikan dollarynyň türkmen manadyna bolan resmi däl gatnaşygy ütkäp durýar. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň 15-nji ýunda habar bermegine görä, günüň başynda daşygyzda dollar resmi däl söwdegärler tarapyndan elden satylmandyr, emma öňküsinden has 5 bahadan 13 manatdan satyn alınypdyr. İýun aýynyň başynda Amerikan dollarynyň Karawadardaky narhy nowatdaky rekordy ýetip 30 manada golaýlapdy. Türkmenistanda dollaryň resmi kursy Merkezi Bankyň 2015-nji ýylyň ýanwarynda ketgitleşi ýaly 3.5 manat derejesinde ütkäwsiz galýar. Daşary ýurt walutasynyň nakt çalşygy bolsa, hökümetiň 2016-njy ýylda geriden gadagançylygynyň etatynda bir kanun bolmagynda galýar. Sençiler Türkmenistanyň döwlet kararsyzlygyny ýygnan edilýäri, iň agyr ykdysady krizisini başdan geçirýänligini bellýärler. Türkmenistanyň ýaşajylary bolsa häzirki kynçylyklaryny 1990-njy ýyllardaky gytçylyk bilen deňeşdirýärler we şol döwürin aşlygyny ýatlaýarlar. Birleşen Ştatlaryň John Hopkins Universitetiniň professoru Steven Heinke häzirki wagtda Türkmenistanyň dünýäde iň güýçli inflasiýaly ýurtlaryň biridigini bellýär. Türkmenistan dünýäde inflasiýanyň möçberi boýunça 2-nji ýerde 294% derejesinde manat gowşaýar we ören ütgeýär. Giperinflasiýa howp salýar. Türkmenistan mundan öň hem 2 giperinflasiýany başdan geçirdi. 1992-nji we 93-nji ýylda 1995-nji we 96-njy ýyllarda diýip professor Steven Heinke 9-njy ýunda Twitter ulgamynda çap eden maglumatynda bellädi.